Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жетпіс бесінші бөлім. Онан ары Оспан Қоңқайдың қасында кімдер болғанын, қанша мал әкелгенін, кімдер қанша олжалғанын сұрап еді, оған да жауап ала алмады. Қоңқай бәріне бекіген. Етінен ет кесіп алса да сөйлемеуге тырысып, тістеніп отырып алды. Одан оңды жауап ала алмайтынына Оспанның да көзі жетті. Бұрылып билерге сөйледі. Кісемес, кірпі ғой бұл. Өзіне зиянды бірдеңені сезсе жиырылып жата қалады, деп кідіріп тамсанып алды. Осында отырған ел иелері, ақсақал ақылгөй, жақсы атаның балалары, соғыс дегеннің өрт екенін бәріміз білеміз. Біле отырып осы отқа неге түстік? Ең алдымен дініміздің аяқ асты етілгеніне ашынып, бір Аллаға деген сенімімізді, иманымызды қорғап қалайық дедік емес пе? Сөйтіп басымызды бәйге тігіп жүргенде, арамыздан шыққан мына Қоңқай сияқтылар дін шариғат жолына қарсы қылықтар істейді. Құран кәрімде мұсылманшылыққа жатпайтын әрекеттер делініп, Мұхаммед пайғамбар қарғыс айтқан жамандықтардан нәпсісін тартқанды білмейді. Мен білсем, бізде бір ғана қасиетті рух бар. Ол біздің көңіліміздегі иман, деп Оспан өзінің Алланың бір Мұхаммедтің пайғамбар Құранның шын екеніне сенген нанымдарын қысқаша айтып келіп сөзін жалғады. Сол Құранның хадистерінен менің көкейіме қонған бір сәуле, мұсылман баласына таза жүру, жүрегіңді пәк ұстау ең бірінші парыз. Шариғат жолында біреуге жамандық істеме, алдыңнан шығады деп түсіндіріледі. Ал ендеше біреудің баласына жәбір көрсетсең, ол өз балаңа жасаған қиянатың, біреудің анасын жылатсаң, ол өз анаңды сыйламағаның, біреудің әкесіне озбырлық қылсаң, ол өз әкеңе жауыздық жасағаның, біреудің қызына зорлық қылсаң, ол өз қызыңды қорлағаның болып шығады. Кәріп кәсір міскін бейуаз адамдарға қиянат жасау күнәнің ең үлкені. Міне мына отырған Қоңқай, бұл жалғыз емес, бізде мұндайлар көп. Жайдан жай тыныш жатқан күнәсіз бір елді шауып зар жылатып малын қуып әкеп отыр. Осыны қай мұсылманшылыққа жатқызуға болады? Төрт қара көз түгел отырмыз. Қазақ десек бәрімізге тиеді. Біз қазақ баласы, әрі бейшара, әрі жауыз пендеміз. Қара басымыздың пайдасын ойлағанда, өзгенің өлген тірілгенімен жұмысымыз болмайды. Қара жүрек өзімшіл, ындыны кеткен қорқаумыз. Құдайшылдығын айтшы, өтіріктеп көрші осыны. Қайсың барсың қане? Деп ол отырғандарды жағалай түгел шолып шықты. Біраз тосып отырды да, ешкімін демегенін кейін, кеудесін кере ентіге демалып барып, сөз түйінін қортайды. Ал, ең алдымен осы қорқаулықты тыю керек. Өзіміздегі індеттің түбін құртпай тұрып, өзгені түзеймін дегендік, ол есі бастың ісі. Бүгінгі мәжілісте бітіретін ең бір келелі шаруа осыған келісіп алу. Соның бір үлгісі міне алдарыңда отыр. Менің еркіме салсаңдар туысым, сүйегім, қаным демей-ақ, жазаның ең ауырын осыған кесер едім. Бірақ билікті өздеріңе бердім. Өздерің кесіп, өздерің пішіңдер. Оспан сөзін аяқтап, түксиген қалпы отырып қалды. Алғашқы адуын ашуы тарайын дегендей болғанымен, жүзінде әлі суықсыз бар. Қабағындағы қара бұлт толық тарап айықпаған. Бір қауымға дейін ешкім суырылып сөйлей қойған жоқ, біреуді біреу бағы міндеспей қалды. Бүгін мұнда ежелгі кеңестердегі сияқты, таза қара көктің тұқымы ұрық жалғаған билерден басқа Оспанның бір қанша батырлары да бар. Билер атадан қына дәстүрлі жоралғыға сүйеніп, ел иесі біз-біз деп жиренсе, ендігі заман біздікі, білектің күші, найзаның ұшы біздің қолда деп нығызданып кеудес есіктей марқа көңіл батырлар да өздерін осал санап отырған жоқ. Сырттай бүтін көрінгенмен іштей екі жік, көбінің көміл жиғалуының себебі де осында. Екі жаққа бірдей жағатын сөз тауып айтудың қиындығында. Бір мезет үндеспей қалған жұрт көңілінің осындай қиын түйінін сезіп отырған Құнияз молла бір ырғалып тамағын кенеп алып сөйлейтін рай байқатты. Бүгін осы арада ешкімге тарап емес, билерге батырларға да тәуелсіз дар адам жалғыз сол. Оның сүйенетіні Құран сөзі, шариғат жолы. Бұл жағынан екі топтың екеуі де соған мүдвер. Менің өз көкейімнен шығарып айтар ештеңем жоқ, деп бастады Құнияз молла сабырлы салқын сөйлеп. Мен айтсам, Алланың бұйрығын, Құранның сөзін, пайғамбарымыздың өнегесін шариғат заңын ғана айтамын. Құран кәрімнің хадисінде мұсылман болған адамның Аллаға құлшылық етіп, өтейтін парыз уәжіптермен бірге пәни дүниеде тіршілік етіп жатқан пенделердің қандай қасиеттерге үйір болу, қандай істерден аулақ жүру туралы көп тағылымдар бар. Солардың бірінде бұзақылық кісі өлтіруден де қиын делінген. Бұзақылық қылықтың түрлері өте көп. Бейуаз адамды жәбірлеу, кісі қақысын жеу, жазықсыз біреуді тонау, ұрлық, зорлық, зинақорлық сияқтылар түгел соған жатады. Мұның бәрі-бәрі де Алланың үкіміне қарсы індеттер. Мұхминдер мұндай жамандықтардан қашық болуы керек. 18 мың ғаламды жаратқан құдіретті Алла Тағала өзіне жақпаған, пайғамбарға дұшпан болған бір қанша түрлі адамға кәрін төгіп, оларды адам суретінен айырып, хайуанға жәндікке айналдырып жібергені қақ. Аю, доңыз, түлкі, қасқыр, өрмекші, қашар, тоты, жарғанаттың бәрде әуелді адам болған. Құдай жолына қарсы жамандықтары, арам қылықтар үшін пайғамбардан қарғыс алып, Алланың кәрін ұшырап, азғындап өзгеріп кеткен. Мәселен, мынау кигізге түсетін қара күйе, қара құрт, қайыршы келе жатқанда жүннің арасына тығыла қалған қараубай, аспандағы кез құйрық, кезден жеген саудагер. Анау қашар пайғамбарды отқа саларда, отын тасып берген мақұлық, пайғамбардан тумас бол деп қарғыс алған, деп Құнияз молла Алла Тағаланың құдіретімен жазаға ұшырап, құбылып кеткен пенделер жөнінде көп жайттерді бірден-бірден санап айтты. Оспанда билер мен батырлар да оның сөзін ұйып тыңдады. Үй ішінде мұңлы бір тыныштық орнады. Әркім өзінің пендешілік қылықтарын есіне түсіріп, іштей тәубесін үйірді. Ақсақал қариялар шын көңілімен мінәжат етіп, ақырын күрсініп алып бастарын шұлғыды. Ал, бүгінгі мұна талқыда, қоңқайдың қылықтарына келсек, мен оған қазылық істеп үкім жасап кесім айтпақшы емеспін. Бірақ исламият заңы бойынша оның күнәсі ауыр екенінді айтпай қала алмаймын. Қоңқайдың істеп отырғаны Құдай жолына жат қылық. Арам нәпсіге шайтанның әрбілеуіне ерген азғындық. Оның қолы арам қол, тапқан малы да харам, қазаны да ыдыс аяғы да харам. Мұхминдерге одан аулақ жүрген парыз, деп алқынып тоқтады. Соңғы сөздерді айтарда дауысы қатқыл шығып дірілдеп кетті. Құнияз молладан кейін сөйлеген, ізғұтты көксеген Әділхан би нәзір тәйжілерде қоңқайдың қылықтарына үлкен ренжіш білдіріп сөгіп айтты. Бірақ ешқайсысы да қоңқайға пәлен жаза берілсін деп үкім жасай алмады. Билікті Оспаннан күтті. Оспанда бағанадан толғанып отырған, салмақтап көргенде мынау өзі иесімін деп отырған қазақтың бұрынғыдан қалған көп заңдарды қым қораш екен. Айып салу, төлем алу, дүре соғу сияқтылардың бәрі де қоңқайдың мына қылмысына әте күйкі шаралар. Бір есептен қоңқайдың олжалып әкелген малдармен қоса өз малынды тәркілеп қуып алса болар еді. Оның аяғы өз басына шоқпар болып тиеді. Дұшпандары ертең қоңқайдақтап бар күнәні Оспан қартып сілкініп шыға келеді. Ал қоңқайдың өз басына естен қалғысыз естіген естіген ел жағасын ұстап, кейінгігі ғибрат үлгі болатын, ауыр-ауыр жаза пайдалану артық болмас еді. Ол да қиын. Қазір бір қыл үстіндегі кез, ел бірлігі ыдырап, жұрт түңіліп көңілі қалса, үлкен зобалаң содан туады. Оспан осыларды ойлап, қинала отырып, қоңқайды тектеусіз өз бетінше жіберудің артқы зияны одан дауыр екенін мөлшерлеп, қайтадан қатая түсті. Қазір бір істің басы ашық, жаңа бәрін айттың, қоңқайдың күнәсі ауыр күнә. Осы қылмыс үшін ол өз жазасын тартуы тиіс. Бұл кесікті енді мен айтам, деді ол бет аузы қайтадан тыржыңдай бастап. Оспанның дауысынан оның ашуы әлі тарқай қоймағанын сезіп, қоңқай оған мойнын бұрмастан денесімен қозғалып, тұқыра қарап қойды. Оспан мұны әлі де оқты көзімен атып отыр екен. Қаһарлы көздерінде жауыққан жасыл от бар. «Мен айтам», деді Оспан чегедей қадалып, чәншілған қалпынан мізбақпай. «Менің бұны Қытай сияқты қамап қойып, көзіні көк шыбын үймелетіп, сазайын тартқызатын абақтым зінденім жоқ. Ал орыс секілді тескенді уасырып апарып тастап, осы күніне зар қылатын ит жеккенім де жоқ. Қарадан шықтым, қара күштен, қазақ заңынан басқа білерім де, көргенім де шамалы. Мен де содан асалмаймын, сондықтан маған салсаң, дүре соғам. Мына өзіміз жауласып отырған қытайлықтар мұндайда күнәкардың саусақтарын кесіп қайнаған майға матыратынын да білеміз. Ол кәпір жолы. Оған қарағанда дүре деген жеңіл шара. Бірақ ол етке тиген қамшыған емес, намысқа арға сүйекке соғылған таңба. Мұнан былай кім болсын болсын, залың болсын, би болсын, тәйжі болсын, қоңқайшылап, жылпостық істеймін деушілер болса, ұялмаса осы жұрт алтында бөксесін түріп жатып көрсін. Бәрін айтарым сол. Елі ұғамшы дүре соғылсын. Бәрі де бұрын дайындалып қойылған екен. Есіктен жалаң қаққан төрт жігіт кіріп келді. Істің арты мұндайға шабарын енді білген қоңқайда апыл-құпыл орнынан ұшып тұрып, шатынаған қып-қызыл көздерімен Оспанды ата қарап, ақырып қалды. «Ей, кеше ғана ақ кигіздің шетінен ұстап, төбеме көтергенде сенден көрген сыйым осы болғаны ма? Барым тағуып, ел шауып жүрген қазақ мен ғана екенмін бе? Елден аламаған неге сұғыңды қадай қалдың сен ақсақ? Тұш шетіңе ащы таяқ тиіп үйренген сен сияқты қара табан құл емеспін. Соққызбаймын», деді алқын-жұлқын есікке беттеп. «Не қарап тұрсың? Ұста, соқ!» деп ақырып қалды Оспан да қалшылдап, чәп-чән қозғалып, жүрелей отыра қалып, қолын сермеп. Өзіне ұмтылған жігіттердің біреуін қоңқайда қамшымен салып жіберді. «Қошақ, қошақ, аруақ, аруақ!» деп айғайлады барқырап. Төрт жігіт оны табып жылтпай алып ұрды да, қаттал шапанын жабағы күрмесін қайырып, басына орап жіберді. Құйрығы жұқары бүлдіріп тұрған сабадай кең шалбарын бірақ сыпырып, бөксесін жалаң аштай берді. Жеңін сыбанған біреуі қоңқайдың қалтасына мінеп отырып алып, алты өрімді бұзау тысқаншымен чып-чып соқты. Дәл осы кезде ентіге жүгіріп баян кіріп келіп еді. Атылып барып қамшы ұстаған жігіттің көтерілі бірген қолына жармаса кетті. «Ақсақал ағалар, бір жолға кешіріңіздерші. Ашуларыңызды сұраймын, өтінемін сіздерден», деді төрдегілерді жағалай шола алқынып тұрып. «Жоғал, босат!» деп Оспан оған ақырып қалды. Баян қамшының сабынан айрылмай, сірескен бойы, ақ құба жүзінен қаны қашып, екі танауы қусырла ентігіп тұр. Тірсек жең жасыл маңлы камзолының шынтағынан асып тұрған жұмыр әппақ білегіндегі қос білезік қозғалып, болымсыз сылдырлап үн қатады. Құлағындағы үзбе баулы үш бұтақты алтын сырғада ақырын ырғалып, тербеде жалтырап, самайына ұсақ-ұсақ меруерт сәуле шашады. Шаралы көздерінде тұңғиық мұң жалыныш бар. «Ағатайлар, әулиелер, құдай үшін кешіңіздерші», деді даусы қалтырай жалбарынып. «Кейлікпе, кет былай», деді Оспан тағыда саңқ етіп. Баян Оспанға салқын жанармен жалт қарап, көзін тез тайдырып әкетті де, мейземей тұрып қалды. көк сөген ызғытты би, әділған би, нәзір тәйжілер бір-біріне қарай берді. Құныяз молла түнөріп етігінің чәжәмә интернат. Қапас, келес, кескінбай қатарлы батырлар да қипақтай бастады. Сұлоу сылқым жас тоқал қиылып тұр. Оспанның мұқым керейден таңдап алған үшінші әйелі. Қазіргі ақ ордасының иесі сол. Батыр баян сұрап тұр ғой. Бізде өтіндік деді көксеген әділқан екі би Оспанға қарап жарыса сөйлеп. Кешіңіз бір жолға. Жеңешеміздің бет үшін деді батырлар да жабыла үн қатып. Баян Оспанның ендігі билігін тосқан жоқ, жігіттің қамшыға жабысқан қолын әппақ саусақтарымен ақырын аршып босатып жатып. Жә, қайным, қамшыңды маған бер, деді сыпайы ғана көбіретіп. Орнынан ұшып тұрған қоңғай қып-қызыл жалпақ беті талауыр атып, қанталаған көздерімен Оспанға қадала қарап тұрып барып, тістене тіл қатты. Тұра тұр бәлем, ақсақ, тұра тұр ақсақ, болмай жатып асқан екенсің. Бүгінгі қорлығыңды өлсемді ұмытпаспын. Қашан айттың деме, менің ендігі жауым Қытай емес, сен боласың, деді нығарлап. Оспан ел тарағының кейінде айығы башылалмады. Оңаша келген кезде баяның жігі жапар болып, аст үстіне түсіп күткенінде де жібіген жоқ. Пейілсіз соғырай танытты. Екеуі бір төсекке бас қойғаннан бері, бірінші реткі кейкілжің осы болатын. Бірақ баян оны елемеген кәперін алмаған, кең мінезбен жылмағайлап, жуып шайуға тырысты. Ақ үй мен көк үйде кезек-кезек кеңестер жүріп жатты. Қозғалысты қазақтардың Шыңғысай үкіметіне қарсы ұйымы деп атап, оның басшылық құрамына 4 басалқа, 25 жора тағайындалғаннан кейін, ендігі беталыс алдағы соғыстың дайындығына ауысты. Молқы Шақабай азаматтары өздер бірінға 2 топқа бөлінді де, қалған керей жігіттер үшін тағы 2 қос ұйымдастырылды. Бұлғынның құйғанында мықты қорған соғып алып бекініп жатқан үкімет армиясының қимыл қозғалыстарын. Бұлғынның құйғанында мықты қорған соғып алып бекініп жатқан үкімет армиясының қимыл қозғалыстарын бақылап тұруға әр қостан кезек-кезек шолғыншылар жіберілді. Оларды тыныш жатқызбай, мазасын кетіре беру мақсатында тиіп қаша шабуылдар жасалды. Бір екрет бағымдағы аттарын қуып алды. Табысыннан, Сартоғайдан, Түңкөден шығатын керуен жолдарында да шошақты мақты қазақтар көрініп қалып жүрді. Баян өлгейден бір ызбот солдат шақырылып, қазақтарға қару құралды қалай игерудің жолдары түсіндірілді. Қос-қосқа бөлініп, мәжілістер ашып, соғыс тактикасы жөнінде дәрістер өтілді. Түрік қанды селдердің жыл басы саналатын Наурыз мерекесінің қарсаңында Алтай тауының күнгөй бөктерінде майқан тас бұлғын үш қыз көлемінде күн гүлімде мол шуағын төкті. Қыстайғы шыңылтыр әппақ қар беті көгергіштеп, жүйесі босап, қалың күртік астынан бұзылып, ақырын жылжып суақты. Мал аяғымен тозған жол жиектерінде ат тұяғының орнындағы биттей шоқанаққа суық торғайлар тұмсықтарын батырды. Наурыз мерекесі өте салақ дала таңы жадырап атты. Сахара сергіп кемпір шуақ жылымы ұзара түсті. Сай тағанындағы сүріғар ақса қойылып, қыс бойы мамық көрпенің астында тыныш ұйықтап шыққан ақ шөп, қияқ, көде, боз жусан, бетегенің бас ашылып, ескек желмен ақырын ызыңда бән тартты. Жабағы жүні жалбыраған иттер күн шуақта банаурап, күресінде ұйқысын қандырып, жабағысы жібіген арықтұрақ, бұзау, торпақ, жаңа үмітпен ескі сар шөптің басын шалып, қылтиған тартынаққа тұмсығын тіреді. Оспанның күткені де осы мезгіл болатын. Құдайға шүкір, биыл қаһарлы қыстан мал да жан да аман шықты. Көп жұмыстың беті бері қарады. Моңғолия үкіметімен бірталай келісімдер жасалып, қағаздар жазылып, мөрлер басылып, төс соғыстырылды. Ендігі кезек қимылдың кезегі. Қос басылары шақырылып, жаңа бұйрықтар қабылданды. Қару жарақ, ат көлік азық-түлік дайындалып, азаматтар сақадай сай тұрсын, өкімет қолына чабуыл жасаудың қамы жасалсын, деп тапсырылды. Осы бұйрықтан кейін қыстай бұйығы жатқан ауыл түгел жанданып кетті. Әйелдер тары талқан түйіп, қазандық жер ұшақтың басында май қоңырсып, сүрет иісі бұрқырады. Ақсақалды кәриялар, күндікті әжелер беттерін құбылаға қаратып, намазға жығылып ұзақ-ұзақ тілектер тіледі. Жігіттер өрістегі жылқыларды айдап келіп, құр жіберген аттарын ұстап, жаратуға қам қойды. Жас жігіттер үшін бұл бір жағы қарбалас жұмыс, ала шапқын шабыс болса, енді бір жағы өнер таласы да, әзіл қалжың базары да болатын. Алдыңғы бір кеңесте Оспан Моңғолия жерін қыстап отырған дәулетті бай адамдарға бір өтініш жасап, соғысқа қатынасатын жоқ жүтік кедей жігіттерге мініс ат көлік сойыс мал жағынан қолғабыс етуді ұсынған еді. Жұрттың ең алдында елге мұрындық болып, ата бабасынан бері қалың көгала жылқы біткен көк сөген би, елу құра төрт атан түйетаған. Соның артынан басқа бай бағландар да өз шамасынша жылқы қосуға разы болып сөздерін берген. Жақында бұл малдар түгел жиналып әкеліп, бөлек бағылып отырған. Мінісат алуға дізімделген азаматтардың бір неше күнгі әңгімесі осы бөліс жайында болды. Пысық жігіттер күні бұрын жылқыларды аралап, жақса жалды айғырларға көз салып іштей есеп жасады. Таңертеңнен қара кешке дейін ақ үйдің маңынан шықпай құрықтарын сүйретіп айнал соқтап жүріп алды. Бөліс болатын күні Оспан датқа ерте қонып, ақылшы кеңесші батырлары болып көп адаммен қарағысаң делінетін тарсайдағы көксөген бидің қой ауылына күн шыға жеткен болатын. 200-ге тарта жылқы екі жағы көк жартас кең қолатқа қамаулы тұр екен. Бәрі семіз жалдаттар. Маңайдан шыққан әр тықырға елең қағып, құлақтарын тігіп осқырына үдірейе көздігі қарайды. Бастарын соза, чекесінен қарап, көздері шатынап, бір қимылдан секем алса, аршып кетуге дайын тұрғандары көп. Жүген құрық тимеген шуасаулар да бар. Қарадай шын тартып, құйрықтарын шәншіп, көздері жалт-жұлт етіп, жауға қарап сақ тұр. Жігіттердің көп ақ бұлардан бұрын келіп болыпты. Жақын маңдағы ауылдарға қонып шыққандар да, түнделетіп жеткендер де бар, қалғандары да ұзақ тостырған жоқ. Бөлістің қалай болатыны әлі ешкімге айтылмаған болатын. Оспан оны осы арада ғана жариялады. Бір адамға бір ат, әркім өзі ұстап алады деді. Қызық көруге келген басқа қалың адам екіге бөлініп, дөңгелек қолаттың бас аяғынан қоршап тұратын болды да, үле салатын жігіттер ортадағы алаңқыдағы жылқыға емін еркін қоя берілді. Жылқышылар, малсақ қариялар жылқыны үркітіп алмай, ақырын баруды тапсырып, айғайлап бұжылдап жатқанына қарамастан, дөңгелек қолат лезде құйын түйгендей аласапыран болды да кетті. Құрық шалмыс ұстаған жігіттер жылқыға жауша тиді. Сайдың іші сендей соғылысып толқын жүйірілді. Ат тұяғымен шыққан қасатқар алғашқы кезде боз боран болып, бір сәт ақ түтек қаптағандай көзден тасалана қалып, аздан соң айықты. Пысық жігіттер көп айналған жоқ, бір-бір атты ноқталап алып, тез оралды. Оспанда кетпей осыны бақылау деді. Кімнің қандай ат ұстағанын ақырын бағып тұрды. Ат деген ер қанаты. Әсіресе қандай қас қырғын соғыста адамның ең сенімді серігі атқана. Кейде тіпті бір топ адамның тағдыры да бір аттың тұяғына байланады. Бір аттам жер қас қаққандай бір қимыл өліммен өмірді белгілейтін кездер көп кезігеді. Межелі жерге талас нүктегі кім бұрын жетсе сол жеңеді. Өз маңайында жүрген жігіттерді Оспан көптен сынап, чарлап келеді. Әр кімнің мінез құлқын, артық кемін, өнерін, бейімділігін көңілге бүге жүреді. Бір қаншасының кейбір қылықтарына іштей сүйініп те қалады. Бірақ Оспанның бір мінезі әр қандай жақсы көрген, сүйінген адамына көзіне мақтау дегенді білмейді. Тіпті онысынан болымсыз елес, емеуірін де байқатпайды, ішінде сақтайды. Ал біреулердің мінін көрсе, одан мүлде басқаша қояншық ұстап кетеді. Көңіліндегі дәмелі жігіттерді түгендей келе, Оспан сол қатардан жалғыз Жантастың ғана әлі оралмағанын біліп тұрды. Есікпен төрдей қызыл ат бастаған бір топ қашаған осы четтен бұзып өтпек болып нешіре түйлік білгенде, аба салып құрықтарын сермеп тап берген көп адамдан жасқанып қайта жалт етіп тайқып шығып кеткен. Солардың соңына түскендердің арасынан Жантасты да көрген. Енді алаңқыға бытырап қалған аз жылқыны олайда бұлайда құйғыта қуып жүрген соңғы топқа көз жіберді. Бері бір бұрылып көлдөлеңдеген кезінде солардың алдында кетіп бара жатқан Жантасты астындағы сарбауыр атынан таныды. Әттең, құрық сілтер жерге жетсем деп өмеше үзіліп бара жатқаны көрініп ақ тұр. Бірақ қызыл ат оған таятар емес, қасындағы үш бараннан сырық бойы ілгері алда келеді. Осы көрініске қарап тұрып Оспан өзі де қызығып қалды. Дүние деген сағымау жүргін. Анау ертеде бозбала кезінде жылқы жайып жүргенде қашаған қуғанға өзі де құмар еді. Не бір қашағандар болады ау. Адамнан да айлалы келеді. Атты адам көрсе болды, елеңдеп шетке шығып алады. Қандай айналдырсаң да сынақша сырғып тоқтамайды. Кей кезде топты жылқының ортасында жүру, қай кезде сыртқа тартудың жолында біледі. Соңына түссең, қуғыншының қулығын күні бұрын біліп, ойға түске кірмейтін оқыс мінез тауып, қап соқтырып құтылып кетіп отырады. Мұндай есті қашағандар өзін қуған адаммен де есептесе біледі. Кейбіреуінің әйт деген дауысынан қорқады. Оспан да өлермен болатын, егесіп қалушы еді. Кейде тіпті түсінде де солармен жарысып жүретін. Қашан қолына түсіргенше тоқтамайтын. Шіркін жастық шақ деген. Сонысы менде қызық екен ау. Ел чуете түсті, Оспан қай замандағы әлде қандай бір елестерге шомып кетіп байқамай қалған екен. Еңістен құлдай қашқан қашағандарды жігіттер бастырмалатып, тықсырып таяп қалғанда көзі шадырайып, танауынан бұрқ-бұрқ бу бұрқыраған қызыл ат кенет жалт бұрылды да, селдірлеу бір топтың арасынан бір ағыршып сытылып кетті. Амалы құрған жігіттер де салы суға кетіп, өкініп тұрып қалған екен. Аба салы бұлар шу болып қаумалаған қалың адамнан, қолына түссең, басыңа ноқта жүген арқаңа ер салып, күндіз демей, түн демей қос өкпіңі тек біле бүстіңнен түспейтін адам атты жауыздардан құтылған үш қашаған, енді құйрықты тек жәншіп алды да, аңша безіп, иенге бірақ тартты. Жылқышылар оларды үш күннен кейін Оспан ауылының үстіне зорға қайтарып әкелді. Бұл күнгі қызыққа да көп адам қатынасты. Мен деген жігіттер бір-бірімен егелесіп, кезек-кезек бақсын асты. Бүгінде сайдың бас аяғына екі бетке алыстан қайырмақтап тұратын атты адамдар жіберілген. Жақыннан қоршамаса тағы да киіп жарып кетеді деп есептеп, торды кең жайып, діңкелетіп ұстауды жоспарлаған болатын.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйтұлұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйтұлұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.